Esam uzsākuši akciju Saulespuķis vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu, kurā mēs ikvienu aicinām cilvēku, organizāciju, darba kolektīvu, skolas, klases, ikvienu sēt Saulespuķis, audzēt stādiņus, un tad 9. maijā Eiropas dienā ir plānota Saulespuķis stādīšanas talka. Akcijas mērķis ir paust atbalstu Ukrainas tautai, Ukrainas atjaunošanai un integrācijai Eiropas Savienībā. Saulespuķa lauki ir viens no Ukrainas simboliem, un pēdējā laikā arī Ukrainas miera un pretošanās simbols ir Saulespuķis. Tieši tāpēc mēs šobrīd aicinām šajā grūtajā laikā visus iesēt savu Saulespuķa ādiņu, izaudzēt viņu savus palodzes un rast tādu kā cerības staru par labāku un skaistāku nākotni, lai mūsu Saulespuķa dārzi augtu Ukrainas brīvībai.